9-нчы бүлек. Мин хөр түгелмени? Мин әллә рәсүл түгелме? Мин Раббыбыз Гайсаны күрмәдем әллә? Сез Раббы миңа тапшырган хезмәтемнең җимеше түгелмени? Әгәр башкаларга рәсүл түгелмен икән, сезнең өчен рәсүл, чөнки Раббы белән берләшкән булуыгыз минем рәсүллегемә дәлил. Мине гаепләүчеләргә каршы шулай җавап бирәм. Әллә безнең ашарга һәм эчәргә хакыбыз юкмы? Яки башка рәсүлләр, Раббының энеләре һәм Кифас кебек, иманлы хатыныбызны үзебез белән сәяхәткә алырга хакыбыз юкмы? Яисә Барнапның һәм минем генә гомер итү өчен эшләмәскә хакыбыз юкмы? Кайчанда булса кем үз хисабына гаскәри булып хезмәт итә? Йөзем бакчасы утырткан кеше аның җимешләрен ашамас микән? Кемдер көтү көтүп тә, үзе көткән көтүнең сөтен эчмәс микән? Мин боларны кеше уйлаганча гына сөйлимме? Канун да шул хакта сөйли түгелме соң? Муса канунында ашлык сугучы үгезнең авызын томалама дип язылган бит. Әллә Аллаһы үгезләр хакында кайгыртамы? Муса кануны безнең өчен сөйләмиймени? Әйе, бу безнең өчен язылган. Чөнки сөрүче уңыштан үз өлешемне алырмын дигән өмет белән сөрергә тиеш. Ашлык сугучы да шундый өмет белән сугарга тиеш. Арагызда рухи орлык чешкән без икән, сездән матди уңыш алырга хакыбыз юкмы? Әллә бу бик күпме? Әгәр башкаларның сездән ярдәм алырга хокукы бар икән, безнең хокукыбыз тагын да күбрәк түгелме соң? Әмма без бу хокуктан файдаланмадык. Бәлки Мәсих турындагы яхшы хәбәргә кымашауламас өчен бар нәрсәгә түзәбез. Аллаһы йортында эшләүчеләрнең Аллаһы йортыннан туклануларын белмисезме әллә? Яки корбан китерү урынында хезмәт итүчеләрнең шунда китерелгән корбаннардан өлеш алуларын белмисезме? Шуның кебек үк Раббы да яхшы хәбәрне иғлан итүчеләргә әлеге хезмәт хисабына көн күрергә әмер бирде. Әмма мин үзем бу хокукларның берсеннән дә файдаланмадым. Һәм бу сүзләрне сездән ярдәм көтеп язмыйм. Чөнки мактанышымны кемнең дә булса юкка чыгаруына караганда, минем өчен үлем яхшырак. Мин яхшы хәбәр иғлан итәм икән, мактанырлык бер нәрсә юк, чөнки бу минем тиешле вазифам. Әгәр яхшы хәбәр таратудан туктасам, башкайыма кайгы хәсрәт килсен. Моны үз теләгем белән эшләсәм, савабы булачак. Әгәр үз ихтиярым белән эшләмәсәм, мин бары үземә ышанып тапшырылган хезмәтне башкарам. Минем өчен савап нинди булачак? Бу шуннан гыйбарәт. Мин яхшы хәбәрне таратканда үз хокукларымнан һич тә файдаланмыйча, бу хезмәтне бушлай башкарам. Чөнки барысыннан хөр булсам да, тагын да күбрәк кешене Аллаһыга китерү өчен мин һәммәсенә кол булдым. Яһүдләрне Аллаһыга китерү өчен аларга яһүд кебек булдым. Муса канунын тотучыларны Аллаһыга китерү өчен үзем канун астында булмасам да, алар алдында канун астындагы кебек булдым. Муса канунын белмәгәннәрне Аллаһыга китерү өчен алар алдында канунны белмәүче кебек булдым. Әлбәттә, бу мин Аллаһы канунын тотмыйм дигән сүз түгел, киресенчә, мин Мәсих канунына буйсынам. Зәгыйфләрне Аллаһыга китерим дип, зәгыйфләргә зәгыйф кебек булдым. Ничек кенә булмасын, кайберләрен генә булса да коткарыйм дип, мин барысына үзләре кебек булдым. Яхшы хәбәрнең фатихаларын уртаклашу өчен мин боларның һәммәсен яхшы хәбәр бәрәбәренә эшлим. Ярыш майданында йөгерүчеләрнең һәммәсенең йөгерүен, әмма бүләкне берсенең генә алуын белмисезме әллә? Шулай булгач, бүләк алу өчен йөгерегез. Ярышучыларның барысы да ярышка бик нык әзерләнәләр. Алар моны фани таҗ алу өчен эшлиләр. Ә без фани булмаган таҗ алу өчен эшлибез. Шуның өчен дә мин максатсыз йөгергән кеше кебек йөгермәм. Буш һавага сугучы кебек көрәшмәм. Әмма башкаларга иғлан итеп, үзем савап алу хокукыннан мәхрүм калмас өчен, тәнемне чыныктырам һәм аны үз ихтиярыма буйсындырам.